85-чи сано. Ташвишли кунда меҳрибонлик тилаш. Довуднинг ибодати.
Қулоғингни мен томон тутиб, жавоб бергин, эй Худованд. Чунки мен фақир ва мискинман. Жонимни асрагин, негаки Худо жойман. Сенга умид қилган қулингни қутқаргин, ё Худоим. Менга меҳрибон бўл, эй Худованд. Men har kun senga yolvormoqdaman. Qulingning ko'nglini sevintirgin, senga yorab ko'ngil bog'laganman. Sen muruvvatli va kechirimlisan, ey Xudovand. Barcha seni chaqirganlarga karaming cheksizdir. Mening ibodatimga quloq solgin. Hasratli ovozimni eshit, ey Xudovand. Musibat kunida seni chaqiraman, chunki sen menga javob berasan. Худолар орасида сенга ўхшаши йўқ. Ишларингнинг тенги ҳам йўқ, эй Худованд. Сен яратган барча халқлар келиб, сенинг ҳузурингда сажда қиладилар. Исмингни шарафлайдилар, эй Худованд, зеро сен жуда буюксан. Муъжизаларни пайдо қиласан, yolg'iz сен Худосан. Ўз йўлингни менга ўргаткин, эй Худованд. Toki haqiqat so'qmog'ingda yuragin, ismingdan qo'rqmoq uchun yuragim butun bo'lsin. Ya Rabbim, chin yurakdan senga shukr deyman, abadiy ismingni sharaflayman, ya Xudoyim. Sen menga buyuk inoyat ko'rsatding, tubandagi do'zaxdan jonimni qutqarding. Takabbur odamlar menga qarshi ko'tarilgan. G'addorlar to'dasi jonimga qasd qilgan, yo Xudo. Ular seni xayollariga ham keltirmaydi-ku, ammo sen mening Rabbimsan. Rahimdil va mehribon Tangrimsan. Sen juda uzoq sabrlisan, inoyating va sadoqating ham ko'p. Men tomonga yuz burib, mehribon bo'lgin. Shu qulinga quvvat bergin. Kanizaging o'g'liga najot bergin. Baxtim uchun bir alomat yaratgin. Toki mendan nafratlanganlar buni ko'rib sharmanda bo'lsinlar. O'zing mening yordamchimsan-ku, ey Xudovand, menga tasalli berib kelasan.